Қазанның Тукай әдәби музейында узган бер чара да балалар өчен иде. Билгеле булганча, Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар айлыгы дәвам итә. Чараның берсе халыгара балалар китабы көненә багышланган иде. Кичәдә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Кишедә Татарстанның халык рәссамы Фәридә Хәсиянованың балалар китапларына ясаган рәсемнәреннән торган күргәзмә тәкъдим ителгән иде. Биредә татар язучылар китапларына һәм татар халык әкиятләренә ясалган 30га якын график эш бар иде. Алар арасында Ренат Харис, Рабит Батулла, Роберт Миңнуллин китапларына ясалган рәсемнәр дә урын алды. Фәридә Хәсиянова 60тан артык китап бизәгән. Аларның 40-ка якыны исә балалар китабы. Аның беренче эшләреннән саналган Абдулла Тукайның Бала чагы дип исемләнгән китапка ясаган иллюстрацияләре 1976 елда шагыйрьнең 90 еллык юбилеена республика күргәзмәсендә тәкъдим ителгән. Моннан тыш әле Мирхайдар Фәйзинең Бала чагы, Әхмәт Фәйзинең Тукай, Абдулла Тукайның исә кисек баш әсәрләренә нигезләнеп, бик күп иллюстрацияләр ясаган.
Татары, они прекрасные иллюстраторы. Татары прекрасные художники. Я все время восхищаюсь, по твоим произведениям можно изучать этнографию нашего народа. Костюм, предметы быта, жанры, встречи, расставания, интерьеры деревенской избы.
Дип сөйләде Татарстанның сынлы сәнгат музейы мөдире Рузалина Нургалиева. Рәссам балалар өчен эшләгән рәсемнәре белән татар халкының киләчәк менталитетын үстерүгә, эстетик зәвыгын бәяләүгә үзеннән бик зур өлеш кертте, ди Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис.
Мостай Кәрим, монда Казанга килгәч, моннан бер 5-6 еллар элек, Фәридә Хәсиянова ясаган бизәген минем өч китабымны актарып утырды. Матур и, әбәк һәм лапла һәм лай дип әйтте. Менә сездә чын мәгънәсендә югары тарихи фәнне, эстетиканы, фәлсәфәне балалар күңеле белән ялгый белә торган рәссам бар икән диде.
Рәссамның Тукай музейында күргәзмәсе икенче тапкыр үткәрелә. Беренче тапкыр ул исә 18 ел элек Роберт Миңнуллинның «Энекеш кирәк миңа» һәм Рабит Батулланың «Бишек хикәятләренә» ясаган рәсемнәрен тәкъдим иткән. Бу юлы аның күбесенчә соңгы 10 елда ясаган иллюстрацияләре куелган иде. Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла әйтүенчә, Фәридә Хәсиянованың рәсемнәре буенча театр өчен революциягә кадәрле һәм шулай ук замани милли киемнәрдә тегәргә була.
Бишек хикәятләре дигән китап чыккач, мин Бакый Урманчыга бүләк итеп алып бардым. Аның йортына бик озак карады. Бик озак карады. Аның вакыты күп, минем дә вакыт күп. Мин телләсә икән, бик озак карады. Бик яхшы художник икән бу диде.
Күптән түгел Татарстан китап нәшриятында Фәридә Хәсиянова бизәгән татар халык әкиятләре дигән сувенир китап басылды. Биредә татар халык әкиятләренең үзенчәлекле дөньясы чагылган. Кичәдә шулай ук иҗатчылардан шагыйрь Роберт Миңнуллин, язучы Әнәс Хәсәнов, Вакиф Нуриев 2011 елда Габдулла Тукай исемендәге премия бүләгенә кандидат рәссам Рифкат Вахитов та чыгыш ясады. Шулай ук Идел буе районының Нур балалар театры һәм Казан Шахары филармониясының Айгыл балалар вокал ансамбле шигыри музыкаль композициясендә тәкъдим итте.
Габдулла Тукай музеенда узган чара турында Резиде Әхмәтвәлиевне тыңладык.